Говорить Радио Свобода у Минску 19:30. При микрофоне Валер Калиновский. Выпуск новин починаю поведомлениями про белорусские подеи. Сегодня в Варшаве отбылась встреча президента Польши Леха Качинского со старшиней непризнаванного белорусскими владами Союзу поляков Анжеликой Борис. В авторок и середу спадарение Борис возьми в делу посиджении Европарламенту, где будет мерковаться и белорусско-польский конфликт. Кэтрин Эштон, верховный представник Евразвязу по внешних сувязях и политике безпецы, заявила сегодня, что опошние подеи вокруг непризнаванного Союзу поляков Беларуси погоршили отношения помеж Брюсселем и официальным Минском. З аэропорту Минск-2 сегодня не вылетел на Франкфурт самолет авиакомпании «Люфганза», бо напередодні был отменены рейс Франкфурту. Причина – страйк пилотов авиакомпании. З нагоди 200-годдзя Фредеріка Шопена сёння ў Менску ў залі Дзяржаўнага музею тэатральнай і музычнай культуры арганізаваны канцэрт артыстаў Белдзяржфілармоніі. Імпрэса зладжаная пры падтрымцы Інстытута польскага ў Менску. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін па-ранейшаму знаходзіцца ў рэанімацыі ў лечкамісіі. Стан яго стабільны. З пятніцы да яго пускаюць жонку Валянціну Міхайлаўну. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі паведаміў, што яго краіне беларускія адмыслоўцы пабудуюць два заводы. На адным будуць збіраць трактары, на другім – грузавыя аўтамабілі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да падзеі ў свеце. У Афганістане ў выніку памылковага авіаўдару сіл НАТО на цывільны канвой загінула 27 чалавек. Афганскі ўрад назваў гэты выпадак неапраўдальным і заклікаў да больш шчыльнай каардынацыі сілаў НАТО з мэтай недапушчэння ахвяраў сярод цывільных. Авіакампанія «Люфганза» звернулася ў суд з мэтай спыніць страйк пілотаў, з-за якога былі скасаваныя сотні рэйсаў. Польшча заклікала Европейский звяз дапамагчы пераканаць Беларусь спыніць рэпрэсіі супраць польскай нацыянальнай меншасці. На ўсходзе Сербіі з-за паводкі са сваіх дамоў эвакуяваныя сотні жыхароў, а таксама дзясяткі вязняў турмы, якая ўжо падтопленая. Міністры замежных справ краіны Еўразвязу асудзілі выкарыстанне падробленых еўрапейскіх пашпартоў забойцамі лідара палестынскіх баевікоў. Многія падазраюць у тым, што гэта было ўчынена выведкай Масад. Улады Ірану абвясцілі план пабудовы цягам года двух новых заводаў па ўзбагачэнні урану. Амерыканскі касмічны шатл «Эндэвер» мінулай начы паспяхова прызямліўся ў касмічным цэнтры Мак-Кеннеді ў штаце Флорыда, выканаўшы двухтыднёвую місію на міжнароднай касмічнай станцыі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.